Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušalci, tema današnje emisije je muzički oblik rondo. Rondo je muzički oblik koji je baziran na jednoj ili više tema. Ukoliko rondo ima više tema, prva je glavna i ona se javlja u toku oblika najmanje tri puta. Oblik ronda se može razvrstati u tri osnovna tipa: kuprenov rondo, klasični rondo i sonatni rondo. Kuprenov rondo ima temu koja se naziva refrenom i ona se javlja tri ili više puta, pri čemu može biti varirana. Ovakav tip ronda se najviše sreće u programskim kompozicijama francuskih klasenista iz doba rokokoa, kao što su Couperin, Rameau d'Akin i drugi. Za početak emisije poslušajmo Kuprenov rondo koji nosi naziv Žeteoci.
Muzička enciklopedija.
Klasični rondo dobija izgled virtuoznog oblika namijenjenog prije svega klaviru. Ovaj tip ronda se sreće i kao samostalna kompozicija, ali češće kao završni stav cikličnog oblika, prvenstveno sonate. Klasičari komponuju rondo razlikujući onaj sa jednom, dvije, tri ili više tema. Rondo sa jednom temom koja se ponavlja tri ili četiri puta između njenih pojava ima prelaze koji se nazivaju epizodama i u kojima se javlja tematski kontrast. Kao primjer ćemo čuti finalni stav Beethovenove sonate za klavir opus 10 broj 3.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Klasični rondo sa dvije teme sadrži izrazitu drugu temu koja kontrastira prvoj, dok se između tema nalaze prelazi. Za razliku od prve teme koja je živahna i tipična za rondo, druga tema može biti mirnija. Ovakav oblik između ostalih ima i završni stav Schumannove klavirske sonate G-moll, pa ga poslušajmo u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Kod klasičara se javlja i rondo sa tri teme. U ovom obliku se javlja treća tema koja se od prve dvije razlikuje kako u tematskom, tako i u harmonskom smislu. Primjer ovakvog ronda nalazimo u četvrtom stavu Schubertove klavirske sonate D-dur, opus 53, pa ga poslušajmo.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Sonatni rondo se sreće još od vremena bečkih klasičara i predstavlja prelazni tip između ronda i sonatnog oblika. Njegova glavna karakteristika je da se druga tema javlja dva puta. Teme su spojene među stavovima sa izuzetkom treće teme koja se često uvodi bez ikakvog prelaza. Ovaj tip ronda se gotovo uvijek upotrebljava kao završni stav sonatnog ciklusa. Kao samostalna kompozicija ovakvog tipa ronda postoji Beethovenov rondo opus 51 broj 2 u G-duru, koji ćemo čuti za kraj današnje emisije. Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.